Nogle stjernebilleder kan ikke ses fra Danmark. Til gengæld har vi stjerner, som folk, der bor på sydlige breddegrader, aldrig vil få at se. Astronomerne deler himlen op i 88 stjernebilleder, men man kan ikke se dem alle på samme tid. Det er umuligt. Lige meget hvor på jordkloden du står, vil du højst kunne se halvdelen af nattehimmelens stjerner. Resten befinder sig under horisonten. 1500-tallets store opdagelsesrejsende så, hvordan himlen forandrede sig, når de sejlede sydover. I de sydligste egne var himlen fuld af fremmede stjerner, som de ikke kendte navnene på. Nutidens stjernekort er delt op i to områder, den nordlige himmel og den sydlige himmel. En liste over stjernebilledernes navne vil hurtigt vise, at der er stor forskel på de to områder. Den nordlige himmels stjerner handler om guder og gamle sagn. Stjernebillederne på den sydlige himmel, de er opkaldt efter dyr og forskellige slags værktøj. Det kan vi blandt andet takke Johann Bayer og Nicolas Lacaille for. På Galileis tid, omkring år 1600, levede der en sagfører og amatørastronom i Augsburg i Bayern. Han hed Johann Bayer, og han besluttede sig til at lave et atlas over hele stjernehimlen. Johann Bayer studerede ivrigt de optegnelser, han kunne få fat i fra opdagelsesrejsende, der havde været langt sydpå. Her kunne han se tegninger af ukendte stjernebilleder og beskrivelser af dyr, som ingen nordbo før havde set. Og det førte til navne som paradisfuglen, tukanen, lillesøslange, sværfisken, flyvefisken og andre. I 1605 udgav han sit værk Uranometria. Det var verdens første atlas over hele stjernehimlen. Bayer så også tegninger af et lille kors, som søfolkene styrede efter, når de sejlede mod syd, men han regnede det blot som en del af kentauren. Først den engelske astronom Edmund Halley gav det lille stjernebillede et selvstændigt navn, Sydkorset. I begyndelsen af 1700-tallet levede Nicolas Louis Lacaille i Frankrig. Han var astronom og professor i matematik. Lacaille besluttede, at han ville kortlægge alle stjernebillederne på den sydlige himmel, men han ville se dem selv, ikke nøjes med andres beskrivelser, og derfor rejste han i 1752 til Kap det Gode Håb i Sydafrika. Lacaille fandt 14 ukendte stjernebilleder, som han opkaldte efter nogle af videnskabens og kunstens vigtigste redskaber. De 14 stjernebilleder var billedhuggerens værktøj, og det blev senere forkortet til billedhuggeren, gravstikken, kompasset, linealen, luftpumpen, malerens staffeli, som senere blev forkortet til maleren, mikroskopet, nettet, opkaldt efter nettet i et teleskopokular, der blev brugt til at måle stjernepositioner med, oktanten, ovnen, og det var en metalsmelteovn. Stål var nemlig en ny opfindelse på Lacailles tid, og han ville gerne opkalde et stjernebillede efter den ovn, der gjorde det muligt at fremstille stål. Og desuden var der passeren og Tafelbjerget efter det sted, hvor han var, da han fandt de 14 nye stjernebilleder, teleskopet og uret. De folk, der levede under de sydlige stjerner, de fortalte deres egne historier om dem. På vores breddegrader kan vi ikke se de magellanske skyer, to små galakser, der følges med Mælkevejen. Men de folk, der boede syd for ækvator, de så dem som to tågede klatter på himlen. Mange sagde, at det var røg for himmelske lejrebål. Men der fortælles også en historie om to mennesker. Det var en mand og en kvinde. Den store sky var manden, og den lille sky var kvinden. Og de var så gamle, at de ikke kunne jage og fiske. Men heldigvis så kom folkene fra landsbyen og hjalp dem. De gik ned til den store flod, Mælkevejen, og fangede fisk, så de gamle folk ikke behøvede at sulte. Desuden samlede de rødder og løg til de to gamle. Der findes ingen stjerner, der markerer himlens sydpol, men hvis vi trækker en linje gennem Sydkorsets lodrette akse, vil den pege direkte mod sydpolen. Mange steder i områderne syd for ækvator blev der fortalt fuglehistorier om Sydkorset. Stjernebilledet forestillede enten et fodspor fra en stor fugl eller fuglen selv. Her er en historie fra Sydamerika. Højt på himlen flyver en lille fugl med udbredte vinger. Den hedder Chiborori, og den er meget smuk, med en fjerdragt, der skinner, som om den er besat med juveler. Chiborori beskytter de børn, der sover. Derfor går landsbyens ældste kvinde ud hver aften og kalder på den. Og heldigvis har den lille fugl ikke svigtet en eneste gang. Den kommer, så snart der bliver kaldt på den. I nærheden af Sydkorset kan man finde den sydlige trekant. Det er et meget vigtigt stjernebillede for den, der vil lære at finde rundt mellem sydhimlens stjerner. Den store italienske opdagelsesrejsende Amerigo Vespucci, der sejlede ned langs Sydamerikas kyst i 1502, nævnede den i sine optegnelser som en rigtig god vejviser. Men først 100 år senere kom den sydlige trekant med på et stjernekort. Påfuglen ligger tæt ved den sydlige trekant, og det ser ud til, at søfolk fra det gamle Grækenland har lagt mærke til dette stjernebillede. I hvert fald findes der en historie om det. Stjernebilledet blev kaldt Argos, efter skibsbyggeren, der byggede det skib, hvor Jason og argonauterne sejlede ud på deres berømte togt. Men der findes også en anden Argos, og det var uhyret med de 100 øjne. En gang blev Zeus forelsket i Io, morgenrødens gudinde, og for at hans kone Hera ikke skulle opdage noget, skabte han sig selv om til en tyr og Io til en hvid kvie. Han vidste ikke, at Hera havde sat Argos med de 100 øjne til at holde vagt over Io, og Argos var sådan indrettet, at han aldrig sov. Der var altid en masse af hans øjne, der var vågne. Derfor havde han set det hele, og han sladrede til Hera. Og hun gik til Zeus og lod som ingenting. Hun sagde bare, sikke en smuk hvid kvie, du har fået dig. Giv mig den som gave. Og Zeus turde ikke sige nej. Han var bange for at blive afsløret, så han mumlede noget og skyndte sig væk. Hera tog den hvide kvie og trak den hen til Argos med de 100 øjne. Pas godt på den, sagde hun. Og der stod Zeus. I det samme kom Hermes løbende forbi på sin vingede sko. Stop, råbte Zeus, jeg har brug for din hjælp. Hermes ville gerne hjælpe, og han fandt hurtigt på råd. Jeg synger Argos i søvn, og du snupper kvien. Sagde Zeus, vi kan da godt prøve. Jeg tvivler nu på, at det kan lade sig gøre. Så gik Hermes i gang med at synge for Argos. Indimellem fortalte han lange, kedelige historier, og et efter et faldt uhyres øjne i. Da det sidste øje blev lukket, huggede Hermes hovedet Argos og rakte det til Zeus. I det samme kom Hera. Hun blev vred og ked af det, da hun så, hvad der var sket. Til minde om Argos anbragte hun alle hans øjne på halen af en påfugl, et på hver fjer. Der kan man stadig se dem. Måske er det netop den allerførste påfugl med Argos øjne, man kan se mellem sydhimlens stjerner. De gamle grækere placerede Jasons skib på himlen, men Lakai delte det store skib op i flere mindre stjernebilleder, som blev til agterskibet, kølen og sejlet. Her er historien om Jason, som sejlede ud for at hente det gyldne skind. Og det gyldne skind, det stammer for øvrigt fra den vædder, som Nefele red på, da hun frelste sine børns liv. Nu var det hængt op i Areslunden på en fjern ø. Jason, han var søn af Æson, kongen, og i Oklos i Grækenland. Mens Jason var lille, blev hans far dræbt af Pelias, som tog magten i landet. Han lagde planer om at dræbe den lille Jason, men drengen kom i sikkerhed hos den vise kentaur Kiron. En kentaur, det var et fabelvæsen, som var halvt menneske og halvt hest. De fleste kentaurer var vilde og onde, men Kiron var klog, og han hjalp både mennesker og guder. Jason voksede op i Kirons hule. Da Jason blev voksen, drog han til Ioklos for at kræve sin fars trone. Undervejs tabte han sin ene sandal, mens han vadede gennem en bæk, og derved gik en gammel spådom i opfyldelse, for oraklet havde nemlig advaret Pelias mod en mand, der kun havde én sko på. Pelias ville ikke høre om Jasons krav. I stedet fandt han på at sende ham afsted på en farefuld rejse til Kolchis for at hente det gyldne skind. Jason inviterede alle græske helte med på turen. Det ville blive et farligt eventyr. Ingen vidste, hvilke uhyre de ville møde. Og måske kom ingen af dem levende hjem, men alligevel sagde de alle sammen ja, Herkules og tvillingerne, Laertemon og Lynkios og Nestor og Orpheus og Theseus og mange andre. De helte, der fulgte med Jason, blev kaldt argonauterne. Orpheus havde sin lyre med. Han spillede og sang for mandskabet på båden, når de var ved at tabe modet. Beretningen om argonauternes rejse er værd at fortælle. Men jeg må gøre en lang historie kort. Jason fik fat i det gyldne skind og vendte hjem i god behold. Kentauren Kiron kan også ses på den sydlige himmel. Den ligger omkring det sydlige kors, så de ligner et stort stjernebillede. Tæt ved skorpionens hale kan man finde alteret. Det lille stjernebillede er desværre for øje på, fordi det ligger så tæt ved Mælkevejen. Alligevel har alteret været kendt siden oldtiden. På alteret blev det brændt røgelse. Det var gudernes alter, og her mødtes de græske guder for at fejre deres sejr over titanerne og for at sværge troskab mod Zeus, den øverste af guderne. Røgen fra bålet bølgede hen over himlen og blev til Mælkevejen. Nogle stjernebilleder på den nordlige himmel er cirkumpolare, det vil sige, de kan ses hele året, og det samme gælder for stjernebillederne tæt ved Sydpolen, f.eks. Sydkorset, den sydlige trekant og påfuglen. Andre skifter med årstiderne. Når vinterstjernerne forsvinder under vores horisont, så kan de ses på den sydlige himmel, og når de kommer frem, ja, så forsvinder sommertrekanten. Slangebæren strækker sig på begge sider af ækvator. Hvis man ser godt efter en nat i juni, så kan man se, at han er i færd ved at base skorpionen, som jeg fortalte om i historien om Orion. Slangebærens navn er Æskulap. Han var de gamle grækeres gud for lægekunst. Hans særlige kendetegn var en slange, der snudede sig omkring hans stav. Slangen var et helligt dyr. Den var lægekunstens symbol, fordi den både kunne helbrede og dræbe. Det kom an på mængden af den gift, man fik i sig. Æskulap var søn af lysguden Apollon. Han blev sat i lære hos Kiron, der også vidste alt om lægekunst. De andre kentaurer var vilde og rå, men sådan var Kiron slet ikke. Han var venlig mod alle. Æskulap blev hos ham, indtil han lærte så meget, at han var dygtigere end sin læremester. Han kunne for eksempel vække døde mennesker til live igen. Og det fik han brug for, dengang skorpionen bed Orion.